Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 21. septembar, ovo su najvažniji naslovi dana. Demokratska partija socijalista podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Krivokapića i drugih osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra. Lider bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović izjavio da nije bilo zvaničnih pregovora o ulasku manjina u rekonstruisanu vladu. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata. Evropski sud za ljudska prava presudio da je Rusija odgovorna za smrt bivšeg ruskog bezbjednjaka Aleksandra Litvinjenka 2006. godine u Londonu. Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše političke i društvene tenzije u Crnoj Gori, a u čijem je središtu i Srpska pravoslavna crkva.
To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika, ona politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima. Međutim, neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista podnijela je specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i drugih osoba zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i prekoračili svoja ovlaštenja tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra 2021. godine. Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Krivokapić je formirao tijelo koje nije imalo nikakve zakonske i ustavne nadležnosti da donosi odluke koje se tiču nacionalne bezbjednosti, a koje je na čelu sa njim preuzimalo djelovanje komandova operacijom bezbjednostnih snaga 5. septembra na Cetinju. Lider bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović saopštio je da nije bilo zvaničnih pregovora sa DF-om i demokratama o ulasku manjina u rekonstruisanu vladu. Pretpostavlja, kaže, da će ga pozvati predstavnici dva najjača konstituenta vlasti. Kazao je da će se odazvati zvaničnom pozivu, nakon čega će se opredijeliti po tom pitanju. Komentarišući susret potpredsjednika vlade Dritana Abazovića sa predstavnicima manjinskih stranaka, Ibrahimović je za televiziju Crne Gore kazao da su razgovarali o aktualnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 120 COVID pacijenata. U Crnoj Gori trenutno je aktivno 8116 slučajeva koronavirusa. Prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 50% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano gotovo 45%. Evropski sud za ljudska prava donio je presudu u kojoj se navodi da je Rusija odgovorna za smrt bivšeg ruskog bezbjednjaka Aleksandra Litvinjenka 2006. godine u Londonu. Litvinjenko, otvoreni kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, umro je nakon što je popio čaj zatrovan radioaktivnim polonijumom 210. Britanska istraga zaključila je 2016. da je Putin vjerovatno odobrio obavještajnu operaciju za ubistvo Litvinjenka. Također je identifikovala Andreja Lugovoja, sada ruskog poslanika, i Dmitrija Koptuna kao glavne osumnjičene. Njih dvojice i Rusija negiraju bilo kakvu umješanost u Litvinjenkovu smrt. Broj zemalja u kojima su korisnici interneta hapšeni i maltretirani zbog svojih objava dostigao je rekord između juna 2020. i maja ove godine, navodi se u izvještaju Freedom House-a. Digitalna prava bilježe pad u svijetu 11. godinu za redom, navodi ta američka nevladina organizacija. Ukupno 20 država blokiralo je pristup internetu svojim građanima u jednoj godini, a po tome se izdvajaju Mjanmar i Bjelorusija, u kojima je bilo prekida struje u cilju blokade interneta. Prava na internetu najmanje su kršena na Islandu i u Estoniji. Liberalna partija Justina Trudeau tjesno je pobjedila na izborima u Kanadi i nije uspjela da obezbijedi većinu. Predviđeno je da će liberali osvojiti 156 mandata manje od 170 mjesta potrebnih za većinu koju je Trudeau tražio prije vremenim parlamentarnim izborima. Konzervativci su zadržali glavni opozicioni status i očekuje se da će osvojiti oko 122 mandata, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Komentarišući posljednje događaje u Crnoj Gori koji su obilovali političkim, društvenim i bezbjednosnim tenzijama, nekadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić kaže da se u unutrašnje stvari u Crnoj Gori preko Srpske pravoslavne crkve miješa politika za koju se očekivalo da je nestala na ovim prostorima, a koja se promoviše kroz poruku takozvanog srpskog sveta. U intervju za Radio Slobodna Evropa Mesić ocjenjuje da su odnosi između Crne Gore i Hrvatske veoma dobri i da nema otvorenih pitanja, te konstatuje da neki u regionu još nisu shvatili da se granice nikako ne mogu mijenjati niti se mogu osloboditi velikodržavnih ciljeva, što za Mesića predstavlja iluziju. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Mesiću, neposredan povod za ovaj razgovor je i nedavna posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj. Da li se sve što se događa u Crnoj Gori, ispratili ste, može posmatrati kao unutrašnje religijsko pitanje ili smatrate da je u pitanju spoljno-političko pitanje sa jasnim implikacijama na region, kako ga očigledno zvanični Zagreb i percipira?
Svakako da se radi o jednom unutrašnjem pitanju koji se tiče Crne Gore, ali on ima i druge implikacije. Sasvim je jasno da se ovdje radi o uplitanju crkve u državne poslove, što u svakom slučaju nije dobro. Radi se o uplitanju Srpske pravoslavne crkve, vrha pravoslavne crkve iz Beograda, u vjerska pitanja, ali i u državne poslove Crne Gore. Dakle, onda se to može gledati i sa jednog šireg aspekta, jer nije dobro da se crkva miješa u državne poslove, jer i u Crnoj Gori, kao i kod svih nas, crkva je odvojena od države. Međutim, tamo se radi o jednom specifikumu. Crnogorska pravoslavna crkva je bila autokefalna crkva i to bi svi trebali znati, i da u tom smislu, u smislu odnosa između te dvije crkve koje egzistiraju na prostoru Crne Gore, ne bi se trebala miješati država, niti se crkva treba miješati u državne poslove, ali to se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika, ona politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima. Međutim, neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta, pa je to samo jedan od dijelova te politike.
Radit ću se za trenutak na ovu posjetu. Da li ste saglasni sa tim da je poziv Đukanoviću istovremeno i poruka Beogradu?
Pa bilo bi dobro da ta poruka bude u tom smislu da se pojačavaju veze između Hrvatske i Crne Gore, jer sa Crnogorom mi nemamo ni jedno otvoreno pitanje. Imali smo i imamo ga, ali ono je praktično nevažno. To je pitanje granice na moru, ali imamo privremeno rješenje i ono dobro funkcionira i nema razloga da se ono na nekakav način pretvara u otvoreno pitanje. Ali u svim drugim odnosima između Hrvatske i Crne Gore su odnosi dobri, nemamo otvorenih pitanja, naša nacionalna, odnosno nacionalna manjina Hrvata u Crnoj Gori je zaštićena u tom smislu djelovanja, ona ima otvorene sve mogućnosti, tako da dobra je poruka ta da se kaže da je dobro da na svim nivoima države, regije surađuju, pa onda i na nivoima vrha države.
A generalno kako vi gledate na aktualnu politiku Srbije u regionu?
Pa ja gledam na tu politiku iz više razloga, sa jedne kritičke točke. Naime, svi znaju koji su se bavili politikom prije, ali bave se i sada, da smo mi mogli proći bez rata. Jer sasvim je jasno da da je Jugoslavija, dakle Titova Jugoslavija, imala tri glavna integrativna faktora. Jedan je bio Tito sa svojom karizmom, drugi faktor je bila partija, komunistička partija, Savez komunista, koji je razbijen voljom Slobodana Miloševića i Saveza komunista Srbije. Dakle, otišao i drugi faktor. A treći faktor je bila Jugoslavenska armija, koja je prestala praktično biti jugoslavenska, jer su iz nje izašli Slovenci, izašli Albanci, izašli Hrvati, izašli Bošnjaci. Ona se je pretvarala u srpsku armiju i Milošević je bio uvjeren da s tom armijom on može ostvariti svoje političke ciljeve. A njegov politički cilj, dakle, nije bila federacija ni konfederacija. On je bio protiv i federacije i konfederacije. Upravo zbog toga što su nestali integrativni faktori, trebalo je ići na novi politički dogovor. To je ono što mi nismo uspjeli. Komadanje Jugoslavije na izazvanom ratu, što je Milošević priželjkivao, ali tu je našao sudruga, da tako kažemo, predsjednika Hrvatske, Franju Tuđmana, jer je i on pomislio da bi malo mogao proširiti hrvatske granice. Dakle, svaki onaj koji pokušava nekakvim porukama srpskog sveta, dakle, sve je to pokušaj ponovo, jer neki se nikako ne mogu osloboditi, da se granice ne mogu mijenjati, da su granice zadane, arhitektura Europe je završena, prema tome i arhitektura granica Srbije i prema Crnoj Gori, pa svakako i prema Kosovu.
A da li vi vidite sličnosti u današnjim procesima, upravo sa događajima s početka 90-ih? Rekli ste sami kako su završili. Imamo li ponovo velikodržavne koncepte?
Očito da neko se ne može osloboditi svojih nekakvih velikodržavnih ciljeva. Umjesto da se bori u svojoj zemlji za što veća prava, građanska prava, za što veći životni standard, za što veće zapošljavanje, za što bolju suradnju između zemalja u regiji, opet se sanjaju nekakvi veliki zahvati, u stvari na granicama. Ali zahvata na granica neće biti ako nisu bili moguće promjene granica u ovoj našoj regiji, ako nisu bili moguće uz 100.000 žrtava, uz toliko oružja i toliko vojske, pa kako mora biti ta budalesina koja pomišlja da sada može to ostvariti kada je cijeli svijet, a prije svega Europa, protiv bilo kakvog zadiranja u granice koje danas postoje.
Specifičnost krize u Crnoj Gori, činjenica i da je Srpska pravoslavna crkva u središtu političkih događanja, od izbora preko formiranja vlade i do ovih posljednjih dešavanja na Cetinju. Početkom 90-ih to nije bio slučaj. Kako je crkva postala tako važan faktor?
Pokušaj je svakako bilo kako zaustaviti osamostaljenje Crne Gore. Bilo je tih pokušaja, oni su bili bezuspješni i sad ima onih krugova u Srbiji koji žive u iluziji da se putem Srpske pravoslavne crkve može promijeniti pozicija Crne Gore u svijetu, naime da se to može na nekakav način kroz crkvenu politiku prevesti Crnu Goru u krug takozvanog srpskog sveta. To su priče iluzionista, od toga nema ništa. Bilo bi dobro da dođe do jednog otrežnjenja i da se shvati. Crkva neka se bavi svojim crkvenim pitanjima. Crkva se ne treba miješati u državne poslove, jer gdje god se crkva miješala u državne poslove, bilo je na štetu crkve i na štetu države, a najviše na štetu građana. I to treba shvatiti.
Evo vidite kako je stanje u Crnoj Gori, trenutno su velike tenzije političke, etničke. Da li može se preliti na region?
Pa neće se prenijeti ništa na regiju, ali ono što je važno, bilo bi dobro da se u Crnoj Gori ljudi stave na zemlju, da shvate da nema promjene granica, jer ovo je pokušaj u stvari Srbije da kroz vjeru izvrši ono što nije mogla izvršiti državnom politikom. To je zadnji pokušaj koji neki krugovi, ja ne optužujem sve, neki krugovi misle da se može ostvariti, ali to su iluzije i to se jednostavno neće dogoditi.
A gospodine Mesiću, da li postoji veza u procesima pregovaranja Srbije i Kosova s ovim što se dešava na relaciji Podgorica-Beograd? I ako imate komentar možda na ove poslednje konfrontacije na granici Srbije i Kosova?
A što se tiče Kosova, da neka politika u Srbiji može bilo što promijeniti prema Kosovu, to su iluzije. Dakle, Kosovo, to se niko se ne usudi u Srbiji reći da je Kosovo tehničko pitanje za Srbiju. Znate, to je tehničko pitanje. Niti Srbija može vojskom okupirati Kosovo, niti može na bilo koji način nametnuti svoje rješenje Kosovu. Priče o tome kako je Kosovo duša Srbije, to može stvarati nekakve povijesne reminiscencije, ali treba stvari gledati u sadašnjem kontekstu. Treba gledati sadašnju stvarnost. Srbija je mogla imati jednu drugu politiku prema Kosovu. Na kraju osamostaljenjem Srbija je mogla možda prihvatiti i nekakvu federativnu suradnju sa Kosovom, mogla je prihvatiti nekakav konfederalan odnos. Puno je toga se moglo napraviti. Ali poslije rata koji je nametnut Kosovu, to su sada iluzije. Sada više nema mogućnosti da se bilo šta promijeni u odnosu Srbije i Kosova. Kosovo je uglavnom priznato i drugi koji nisu priznali Kosovo priznaće ga. To ide svojim tokom. Samo dobro bi bilo kad bi bilo više informacija u Srbiji koje bi društvo moglo tako orijentirati da se shvati. Politika Slobodana Miloševića bila je pogrešna, pogrešno je bilo ići za tom politikom i treba sada prihvatiti stvarnost. A stvarnost je samostalnost Crne Gore, samostalnost drugih republika koje su se osamostalile poslije nestanka Jugoslavije, ali i realnost je i postojanje Kosova. Ako Srbija baš ne može zbog svojih unutrašnjih razloga priznati Kosovo, ali može nešto drugo, dozvoliti da na granici Srbije i Kosova prolazi kapital, prolaze građani, prolaze firme, dakle da se gospodarski surađuje, da ljudi nemaju problema kod prelaza granice, da se to stabilizira, onda će i rješenja biti bolja.
Bio je to nekadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šest stotina 50.000 građana Hrvatske do sada se upisalo na popisu koji ušao u drugu sedmicu. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u prvoj fazi građani se sami upisuju preko interneta, a u drugoj se na terenu popisuju preostali i kontrolišu rezultati.
Najambicioznije od svih zadataka Državnog zavoda za statistiku, popis stanovništva koji se provodi svakih 10 godina, koji po prvi puta ima i opciju samopopisivanja, ušao je u svoj drugi tjedan. Najbolji odaziv u gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji i mi smo vrlo zadovoljni, kaže za naš program glavna ravnateljica zavoda Lidija Brković.
Problema je bilo prvi dan 15 minuta. I to je riješeno ekspresno i nakon toga nisu imali nikakvih problema što se tiče aplikacije. Aplikacija jako dobro funkcionira, a čini mi se da je popisano 650 tisuća građana, govori koliko je sustav stabilan. Evo ovaj vikend, znači petak, subotu, nedjelju, imali smo više od 200 tisuća osoba koji su upisane i ni u jednom trenutku nije bilo nikakvih problema.
Mediji su upozorili da bi moglo doći do manjka popisivača koji u drugoj fazi izlaze na teren. Bilo zbog angažmana u turističkoj posezoni na Jadranu, bilo zbog naknadne odluke zavoda da je za njih koji će ići od kućanstva do kućanstva i popisivati, COVID potvrda ipak obavezna. Ravnateljica se zbog toga ne opterećuje.
Određeni broj se izjasnio da odustaje, no preuranjeno govoriti o manjku popisivača kako su mediji prenijeli, s obzirom na to da faza samopopisivanja još uvijek traje i da rezultati ovog prvog tjedna, kako sam i rekla, ulijevaju optimizam da će se značajan broj građana samostalno popisati i na taj način smanjiti opterećenje popisivača u fazi terenskog popisivanja.
U Zagrebu je jedna 93-godišnjakinja opljačkana od osoba koje su se predstavile kao popisivači i ušle u njen stan, a policija upozorava da kriminalci to i drugdje pokušavaju. Pravi popisivači i kontrolori su na terenu tek od sljedećeg ponedjeljka, naglašava Lidija Brković.
Ono što je najbitnije da svaki popisivač ima je akreditacija gdje je logo popisa i logo Državnog zavoda za statistiku s imenom i prezimenom. Zatim moraju imati naravno našu majicu i masku i novost je u odnosu na prethodni popis, obzirom da je ovo prvi digitalni popis koji se provodi u Republici Hrvatskoj, da umjesto papirnatih obrazaca imaju prijenosno računalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon 16 godina na vlasti, višestruko proglašavanja za najmoćniju političarku svijeta, Angela Merkel odlazi sa mjesta njemačke kancelarke. Za deceniju i ponosila se sa krizama koje su uzdrmavale Europu i svijet, ali je sve obilježila svojim staloženim i analitičkim pristupom. O biografiji političarke koja se doživljava kao garant stabilnosti možete slušati u podcastu kolege Dragana Štavljanina na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U ovom isječku podsjećamo na zablude onih koji su u ranoj fazi okruživali Merkelovu, te njenim prvim životnim i političkim koracima.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen oder ausgrenzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike, 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. smo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac, protestantski sveštenik, dobio službu. U vreme kada je većina porodica išla u suprotnom smeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo detinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg detinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta. Razvila je 600 čulo kome može da veruje.
Podcast o Angeli Merkel od odrastanja u komunizmu do jedne od najuticajnijih lidera slobodnog svijeta poslušajte na www.slobodnaevropa.org. Komemoracijom u Skupštini Srbije, velikani evropske košarke oprostili su se od trenera Dušana Ivkovića Dude, koji je 16. septembra preminuo u Beogradu u 78. godini. Želimir Obradović, trener Partizana, jugoslovenski reprezentativac i selektor, kazao je da je otišao jedan od ljudi koji su košarci najviše dali.
Otišao je čovjek koji je meni bio sve. Trener, učitelj, mentor, kum, prijatelj. I ne samo meni. Njegovo nasljeđe je ogromno. Vaspitavao je i podizao veliki broj igrača. Svi oni se slažu da im je pomagao ne samo da budu bolji igrači, već i bolji ljudi. Jedan od tih privilegovanih sam bio i ja. Kume, ovdje si zauvek i zauvek ćeš biti.
Predrag Danilović, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, jugoslovenski je reprezentativac i nekadašnji NBA igrač, također istakao Ivkovićeve zasluge u košarci.
Ponosan sam što sam za života njegovog mu rekao da ga volim, poštujem, što ću ga celog života voleti. On će da bude uvijek moj selektor, to je bio, to će da ostane. Iznad svega, moja ljubav prema njemu.
Radio Slobodna Evropa objavio je 11. marta 2017. godine intervju sa Dušanom Ivkovićem, koji u svojoj karijeri između ostalih trenirao Kićanovića, Dalipagića, Divca, Paspalja, Dražena Petrovića, Stojakovića, Kukoča, Savića, Danilovića, Rađu, kada je Duda govorio i o perspektivi košarke u Srbiji i Evropi.
Očigledno da je danas jedna kompleksna situacija. Mi više nismo Jugoslavija. Mi smo jedna mala zemlja u jednom potpuno drugačijim uslovima, gdje nemamo apsolutno rešeno finansiranje sporta, tako da u takvoj situaciji i nemajući u kvalitetnu ligu je mnogo teško da mi sad stvaramo super starove, super ase. Oni su uglavnom danas stvaraju kroz NBA ili neke strane klubove. Odliv igrača najtalentovanijih nije samo kad stignu kvalitet ili približno kvalitetu NBA, oni odlaze mnogo ranije, u najranijoj mladosti, čim budu evidentirani statistički, to je jedan veliki problem i šire, to je problem Evrope. Mislim da to Evropa teško može da izdrži. Da će doći do jednog naglog pada kvalitete u Evropi, da će da budu dominantni, osrednji i ispod kvaliteta američkih igrača.
Bilo je to sjećanje na jugoslovenskog košarkaškog trenera Dušana Ivkovića iz intervjua za Radio Slobodna Evropa u martu 2017. Dušan Ivković Duda sahranjen je u podne na Novom groblju u Beogradu. Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Demokratska partija socijalista podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Krivokapića i drugih osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra. Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović izjavio da nije bilo zvaničnih pregovora o ulasku manjina u rekonstruisanu vladu. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata. Evropski sud za ljudska prava presudio da je Rusija odgovorna za smrt bivšeg ruskog bezbjednjaka Aleksandra Litvinjenka 2006. godine u Londonu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 21. septembra. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Domović.